Lai pie Ādažu militārās bāzes izstādītu kāpurķēžu bruņu mašīnu, veikti vairāki labiekārtošanas darbi. Vienā no autostāvietas stūriem pie bāzes centrālajiem vārtiem sakopta 500 kvadrātmetru liela teritorija. Iztīrīti krūmi, sakārtot autostāvietu un ceļa caurtaka. Izbūvēts apgaismots 123 kvadrātmetru laukums ar betona plāksnēm, ierīkotas inženieru komunikācijas kā elektrotīkli un lietusūdeņu novadīšanas sistēma. Tāpat bruņu mašīnai izveidots podests un teritorija apzaļumota. Šobrīd būvdarbi ir gandrīz pabeigti un notiek objekta nodošana eksploatācijā. Būvprojekta izstrāde izmaksāja nepilnus 25 tūkstošus eiro, savukārt būvdarbus uzņēmums veica par aptuveni 153 tūkstošiem eiro. Izstādītā bruņu mašīna ir izsmēlusi savu tehnisko resursu, tāpēc vairs nav izmantojuma citiem nolūkiem. Tās sagatavošana eksponēšana izmaksāja aptuveni 5 tūkstoši eiro. Objekts pie militārās bāzes izveidots, jo tur atrodas gan NATO sabiedrotie, gan Nacionālo bruņoto spēku organizētā kājnieku brigāde. Tomēr sabiedrībā tas izraisīs lielu kritiku gan tāpēc, ka tas asociējas ar padomju okupācijas laiku, gan arī tā augsto izmaksu dēļ. Kā norāda Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas pētnieks Mārtiņš Kaprāns, ar objektu šeit nevajadzētu būt problēmai, piebilstot, ka šāda praksa ir specifiski atbilstoša militārajai kultūrai.
Militārā kultūra paredz specifisku estētiku, sāksim ar to. Un varbūt kādam tā ir nepieņemama, varbūt kādam tā asociēsies tieši ar padomju laiku, bet tā tam nevajag būt, tā ir ar zināmu specifiku. Bet lielais stāsts jau nav par to, par naudu ir satraukums. Nu, tas ir vispār nesaprotams atkal kaut kāds sums. Ņemot vērā uz kopējā fona, valstī tiek runāts par lielākiem vai mazākiem taupības pasākumiem saistībā ar nākamā gada budžetu un arī kopumā, piemēram, aizsardzības budžets skaidrs, ka ir prioritāte, bet tai pašā brīdī jautājums ir, ka uz šī fona, kā izstāst, piemēram, tas, ka zemesargiem nevar, piemēram, nodrošināt bruņu vestis, pilnībā vai kaut ko citu. Skaidrs, ka šis varētu izskatīties nedaudz ar jautājumu zīmi, vai šie 183 tūkstoši, vai tas ir atbilstoši.
Ar kompozīcijas izmaksām mierā nav arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie, norādot, ka tā ir finansējuma neliederīga izmantošana un vidas objekts ir izmaksājis lielu summu. Tāpēc ministrs ir ierosinājis dienesta pārbaudi, lai izvērtētu, kā pieņemt lēmumi par projekta idejas īstenošanu, projektēšanas un būvniecības iepirkumu summām un procedūrām, kā arī to izpildes kontroli.
Svarīgākais pamatkritērijs ir, lai mēs finanses resursus, kas ir piešķirts aizsardzības nozarē, mēs tiešām izlietotu liederīgi, atbildīgi, efektīvi, mērķtiecīgi, lai tiešām šāda situācija vispirms neatkārtotos. Kopumā šis process aizsākās jau 2020. Gadā, tā kā tam ir zināma priekšvēsture, ir bijuši pieņemti vairāki lēmumi par sadārdzinājumiem, par liederības izvērtēšanu, gan 22. Gadā, gan 23. Gadā, kad tika noslēgti šie tie būvprojekti vai būvdarbi arī līgumi par lielām summām, par lielu summu sadārdzinājumu. Un tieši tāpēc ir jāizvērtē, kāpēc mēs līdz šai situācijai šobrīd esam nonākuši.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2020. Gada nogalē saņēma Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba lūgumu iekļaut militarizētās tēlniecības kompozīciju aizsardzības nozares būvniecības programmā. Tobrīd aizsardzības ministrs bija Artis Pabriks, kurš atzīst, ka konceptuāla ideja par objektu izveidi, kas simbolizētu bruņoto spēku mehanizēto brigādi, bija bruņoto spēku ierosināta un apstiprināta pirms 4 gadiem. Tomēr tajā laikā lēmumā nebija un nevarēja būt nekādas informācijas par objektu izskatu vai izmaksām, un tālākie lēmumi esot pieņemti vien vēlāk.
Tālākie lēmumi jau tika pieņemti 23. Gadā, kas ir daudz pēc kara, kas nozīmē par būvniecību, un tad arī varēja būt šī lielā diskusija par to, vai tas patīk no mākslinieckā viedokļa, vai tas ir atbilstoši finansiāli. Domāju, ka šeit arī pēc 23. Gada, arī 24. Gadā vēl varēja tikt izdarīt dažādas izmaiņas. Es domāju, ka tas darbs jau ir izdarīts, kur jau ir, nu, tas būs vienkārši kāda vainīgā meklēšana, jo tas jau neko šajā situācijā neizmainīs. To piemnekli nost nejauks, to naudu atgūt nevarēs.
Aizsardzības ministra uzsāktās dienesta pārbaudas izpildes termiņš ir 31. Oktobris. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.